сега имам връзка с моя следващ събеседник, доктор Нигяр Джафер, народен представител от ДПС. Здравейте, доктор Джафер.
Здравейте.
Много важни политически събития в края на тази редовна сесия на сегашното 41-во Народно събрание. Да започнем с днешното гласуване на петия вот на недоверие. За кого беше по-голямо изпитание този вот? За управляващите или за опозицията? Опозицията успя ли да докаже как може да се решават проблемите, а пък управляващите успяха ли да докажат, че е правилна политиката им, вашето мнение?
Отговорът на вашия въпрос мога да започна убедено с това, че според мен този вод беше по-скоро изпитание за управляващите.
Да.
На тях им се събра много напоследък, трябва да признаем. Някои от събитията самите те инсценираха, но другите им дойдоха в повече и това бяха сериозни изпитания. Иначе, що се отнася за опозицията, това беше поредния вод, но нямаше как един такъв сериозен доклад с толкова много критики, с най-лошия доклад от всички, които сме имали като страна до сега, да не получи своя вот на недоверие.
Да.
В този доклад ясно беше казано, че Европа просто се отказва да следи какво се случва в България, поне още 17-18 месеца, защото Европа вече не вярва, че нещо ще се промени към по-добро. Това беше посланието, защото там ясно пишеше, че няма посока в дейността на правителството. Няма насока, няма посока, когато нямаш цел, каквото и да правиш, то просто е безсмислено.
Да, за мен най-тежката оценка се съдържа в двете думи – няма посок. Но трябва да бъдем справедливи, че липсата на тази посока визира 5-годишен период отчетен, така че част от отговорностите носи и предишното правителство. Надявам се, ще се съгласите с мен. Но по-важно е да си дадем отговор на въпроса за оставащата една година. Сегашните управляващи ще успеят ли тези 17 точки, 17 препоръки, които им дава Еврокомисията, да ги реализират, за да можем да се поздравим с успешен следващ доклад?
Нищо няма да успее да свърши.
Защо?
До края на мандата правителството. Това е категоричният отговор, защото 3 години ние не бяхме свидетели,
да,
нито на желание, нито на политическа воля, нито, както казахме вече, на посока, която да следваме. Вярно е, 5-годишен е периода, който се визира, но нека не забравяме, че все пак 2-годишният период, през който за който става въпрос,
да,
доклада от мандата на тройната коалиция, е 2-годишен период. 3 години са години от управлението на това правителство. Това правителство беше избрано и дойде с намерението да промени нещата, да извърши реформи, още повече, че тук става въпрос за реформи в областта на правосъдието, на сигурността, на обществения ред, на борбата с корупцията, все неща, от които разбират както премиера, така и вътрешния министър. Те са специалисти в тази област, нали? Никой не оспорва това. Въпреки всичко, звучният шамар, който получиха, показа, че не само няма политическа воля, но няма и компетентност да се извършват тези неща. Напротив, констатациите за организираната престъпност и за корупцията са безжалостни и те са най-тежките във всички доклади, през които се следи какво се случва в България.
Впрочем, ако си припомним, през 2009 година Бойко Борисов и ГЕРБ спечелиха властта, а той стана министър-председател, с 3 важни обещания. България в еврозоната, България в Шенген и България без наблюдение върху правосъдието и вътрешните работи. Защо не можа да изпълни нито едно от тия 3 толкова големи и важни обещания, а по всичко личи, че няма да ги реализира, както вие казахте и през последната година? Какво му попречи на сегашното управление да си изпълни обещанията, според вас, доктор Джафер?
Липсата на компетентност и на капацитет да се свършат тези,
да,
неща. Липсата на експертиза на сегашното състояние на нещата. Също така, вече твърдо можем да кажем, че липса и воля да се случи това. В началото на мандата обществеността имаше някаква надежда и си казваше, аха, тия може би наистина имат желание, имат воля да променят нещо. Оказва се, че не е така. Защото всичко е добре забравено старо. Напротив, оказва се, че някои от нещата са се и задълбочили и тенденциите са по-скоро в обратна посока. Ето защо не само, че няма надежди нещо от тук нататък до края на мандата да се случи, но мисля, че самите управляващи вече не вярват, че могат нещо да променят. И това е видно. Дебатите не случайно бяха определени като най-вялите, най-безсмислените, най-безнадежните, бих ги нарекла аз. Няма потенциал да се води дебат, няма потенциал да се води дискусия, няма капацитет да излязат хора на трибуната на парламента и да опонират на своя опонент. Това е много ясен знак. Оставам на страна неуважението от страна на премиера да дойде в парламента и да изслуша тези дебати и да се заинтересува защо аджеба се иска вот, какви са аргументите и ако може да защити своята позиция и своето правителство. Много са симптомите, които показват, че така болестта обхванала в момента българската държава е много сериозна. Диагнозата е много тежка.
Вие като лекар, добра метафора употребявате, така? И каква е диагнозата?
Диагнозата е за неясна диагноза. Първо, че няма точна експертиза наистина.
Да, да.
Не е ясно лечението, заради което изходът е абсолютно непрогнозируем.
Така. Всъщност, ако разглеждаме доклада сам по себе си, той е отражение на един отрязък от време. Но ако разглеждаме мониторинга като явление в нашия живот, той сочи доста интересни факти. Например, 90% обществена подкрепа у нас за механизма за наблюдение. Този механизъм се оказва един изключително популярен в България факт. За разлика от доверието в националните институции. Как си обяснявате вие, доктор Джафер, това, че българина дава повече доверие на външни, отколкото на вътрешни институции?
Българина вече беше докаран до там да не вярва на собствените си държавници, на своите институции. Не говоря вече даже за доверието в парламента, което е критично ниско.
Да.
Никога това доверие не е падало под 7%. Сега в момента сме при такава ситуация поставени. Оказва се, че българските граждани вярват повече на външни фактори, вярват напоследък на външни служби, че могат да ги защитят. Терористични, ако казва това. Вярват на това, което им кажат чужденците, но не и на хората, които ги управляват, които са политическата класа. Това е наистина изключително притеснително.
В крайна сметка, ние сме склонни повече да вярваме на това, което ни казват отвън, отколкото на това, което ни казват вътре в държавата. Но пък в същото време, си дайте реална сметка, че ние, обикновените жители на тази наша държава, чуваме две диаметрално противоположни оценки. На опозицията провал за трите години управление на ГЕРБ и на управляващите забележителен успех. А къде е истината? Как да разберем ние?
Винаги съм смятала, че в такава ситуация истината е по средата. Тук обаче трябва да призная, че няма как да се види никакъв успех. Нито голям, нито малък. Така че това, че управляващите си приписват в момента този доклад и текстове, извадени от контекста, като някакъв огромен успех, мисля, че наистина е недалновидно. Защото ако се направи анализ на истинските проблеми, да се търси изход от тези проблеми, включително чрез обществен и политически консенсус, резултатът би бил по-добър. Когато Европа ни казва, имате много проблеми, задълбочава се вашата корупция, то на високите етажи на властта, задълбочава се израстването на организираната престъпност с управлението на тази държава. Не сте взели никакви мерки за да решите това проблемите, които са в съдебната система. Напротив, има едно немислимо намесване в работата на съдебната власт. А когато ние казваме и тропаме с крак и казваме, не всичко при нас е добре, това е грандиозен успех, ние постигаме страхотни резултати, просто показва един инат.
Да.
И пак повтарям, липсата на експертиза, на експертна оценка на ситуацията. И това няма да доведе до нищо добро.
Името, фигурата на премиера, сякаш спря да бъде вече свещена крава, защото дълго време си беше точно такава. Получава открита и засилваща се критика, при това персонална от различни обществени кръгове. И с просто око всеки ден се вижда, че той е силно изнервен, дори медийно замлъкнал за известно време. Защо и какво се случва с харизмата, Борисова, доктор Джафер?
Просто харизмата, като го всяка харизма, започва да избледнява. Ореола започва да се разсейва. Свещената крава вече не съществува. Странно е, че за първи път виждаме на улицата съсловия, които няма как, дори не сме си и помислили, че могат да излязат. Митничари, които, представете си, митничари, които протестират срещу собствения си министър.
Да.
Съдии, които никой не си спомня някого да са излизали на улицата. Аптекари, които стана вече почти ежедневие да са на улицата. Това не са някакви обикновени служители, някакви примерно земеделци, които всички пренебрегват, или пък протестиращи от далечни области на страната. Това не са съсловия, за които е типично да излизат на улицата. Припомням, че лекари бяха изкарани на улицата преди 2-3 години, нещо нечувано до сега в България. Много е симптоматично това, което става. Вярно е, че замлъкна премиера. Нещо даже не ходи май да прирезва лентички.
Да, малко е понамалил темпото там.
Самотно реже лентички на метрото, инспектира строителни участъци. Нетипично за нашия премиер това. Мисля, че наистина им се насъбра много на управляващите. Мисля, че нещата вървят по естествения си ход. Доверието ще пада. То продължава да пада.
Впрочем, да.
Опитите на социологическите платените агенции да доказват обратното. Напрежението е огромно с есента и настъпването на есента и зимата. Това ще се задълбочава, защото дори система, която получаваше много пари от бюджет на сигурността, се оказа, че пробих.
Да, имахме такъв тежък случай.
Нали, с бюджета давахме повече пари на МВР, на системите за сигурност, за сметка на пенсионерите, които не получиха нищо, за сметка на работещите, които не получиха нищо друго, освен замразени заплати. Е, къде е обяснението сега, че едни пари са харчени, а там има сериозни пробиви в тези системи за сигурност и се оказа, че гражданите не са защитени от един терористичен акт, за който са ни предупреждавали партньорски служби?
Впрочем, НЦИОМ, Центъра за изследване на общественото мнение, Алфа Ресърч, регистрират ясен спад в одобрението на управляващата партия, на държавните институции, точно така, на ключови министри, дори на самия министър-председател. Да не говорим за данните, които дават за Народното събрание. Вие самата споменахте преди малко за това. Сега тук вече не става дума за това дали има процес на ерозия. Има. Това е очевидно и е нормално на третата година от управление. По-важен е отговора на вас, политиците, ще се наближи ли точка на пречупване или управляващите ще имат възможност плавно да върват към спадане на доверието, но да спечелят втори мандат?
Наистина по-интересен е въпросът какво се случва от сега на тази.
Да.
Сега да е вероятно, ще настъпи едно вакансионно време, в което ще се забравят част от проблемите, част от горещите проблеми на тези горещи дни, които изживяхме всички. Но въпросът е какво ще се случи есента. Въпросът е как управляващите министрите, които са на критичния минимум, ще успеят да владеят социалното недоволство, общественото напрежение, включително покачване на такива продукти като хляба и хлебните изделия, на тока, на енергоносителите, на бензина. И какво ще се случи от тук нататък? Въпросът е всъщност не какво ще кажат политиците сега, а какво ще кажат хората на следващата година, когато са изборите. Защото всяко търпение има някакви граници, дори подредени общества, каквито са Испания, Италия, видяха своите протести, изживяха своите протести. Какво обаче ще се случи в България, дали Орлов мост и младите хора, които бяха там, ще намерят други поводи за да се организират и къде ще са другите политически сили, които понякога пък може и да предложат такива събития, ще видим.
Впрочем, председателя на Европейския парламент Мартин Шулц предупреди, че в Европа може да избухне социален взрив, а у нас?
Европа изживява своите критични моменти заради финансовата криза, заради икономическата криза там. У нас хората се оказва, че са достатъчно търпеливи. Вярно, че този дълъг преход 22 години ги научи на какво ли не.
Да.
Да живеят малко, да нямат сериозни претенции, да нямат сериозни очаквания. А от друга страна, да чакат месия и да чакат някакви чудеса, които да подобрят живота си им. Ние сме по-различни наистина от Гърция, от другите европейски страни, но напрежение има, то е потиснато и не толкова. Интересен е този протест наистина с условия, които никой не е очаквал да протестира.
Да, да, митничари на протест. Това е просто невероятно. Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви успешен ден и хубава ваканция.
Много хубаво лято и на вас.
Благодаря ви.
Но преди всичко да пожелаем спокойно лято, защото спокойствието се оказа най-важно така. Липсваща част.
И сравнително дефицитно напоследък.
Така е.
Успешен
хубаво
ден.
Лято на вас.
Благодаря. Доктор Нигяр Джафер, народен представител от ДПС.